Vi er i fasten. Og fasten er en praksis, som kristne har i flere årtusinder. Og hvis jeg skal prøve at forklare en lille smule om, hvad faste er, så vil jeg bare stille jer et enkelt spørgsmål. Hvilken årstid er absolut den værste at komme igennem? Hvad for en tid på året er den værste? Det er nok de færreste af os, der siger august. Jeg kan simpelthen ikke klare august. I udgangspunktet er alle vintermåneder her måske sådan lidt træls, ikke? Men jul i december, det er okay. Der skal næsten være koldt til jul, og der må gerne være sne. Og januar, ja, ja, der er nytårsforsættet, og det holder i hvert fald måske en uge, 14 dage. Men februar. Og hvis der stadigvæk er sne her i marts måned, så kan man næsten ikke klare mere. Så skal man bare ud. Børnene, der begynder at gå muk på dem. De skal bare ud, og vi andre, vi bliver lidt skøre. Vi har bare brug for at komme ud. På den her ting tilbage til oktober og november måned, hvor at bladene falder træerne. Og hvis man ikke vidste bedre, så ville man tro, at nu dør verden. Nu dør jorden. Bladene falder af træerne. Alt visner. Og dør. 4-5 måneder efter, så er det os, der er ved at dø. Vi skal bare ud. Vi bliver skøre i den her tid. Og lige så snart, der kommer lidt varme, ikke? Så er der bare trailer en masse ude for en plantorama af silver. Og folk løber i shorts og helt hvide ben. Vi skal bare ud. Vi længes efter det. Og pointen er, at der er noget i os, som længes efter det her. Vi fornemmer det. Vi mennesker har brug for at leve i harmoni med årstiderne. Og det her, i den her tid, vi har fasten, hvor mennesker i tusinder af år, som en del af deres åndelige liv, har brugt en tid i mørket, i det svære, på at reflektere, på at tage sig tid til at tænke efter. En tid til at se døden i øjnene. For i virkeligheden er det først, når vi har set døden i øjnene, at vi i virkeligheden kan leve. Og det er blevet forår i vores kalender. Det er svært at se, men det er det. Det går fremad. Men det er vigtigt, tror jeg, at vi lige bruger et øjeblik på det her. Vi har årstider, som minder os om, at der er tidspunkter på året, hvor vi ikke skal arbejde så meget. Hvor tempoet skal ned. En tid, hvor vi reflekterer mere. Det er som om, at hele skaberværket råber, ro på! Vi slapper af nu. Så tænd ild i pejsen, hvis du har sådan en, eller et stearinlys. Find det der bog frem fra hylden, der har stået der i alt for lang tid. Lav en kop varm kakao. Slap af. I stedet for bare at fare rundt og have travlt. Det er som om midt i det her, som naturen den kalder. Læg lige mærke til dyrene. De sover. Prøv at se, hvordan skaberværket fungerer lige nu. Det holder pause. Jorden hviler sig. Naturen er gået i hi. Den trækker sig tilbage. Fordi når foråret så kommer, så er vi klar. Så kommer de, vintergækkerne, påskeliljerne og alt det der. Og det er en af grundene til, at vi har fejret faste som kristen kirke i utrolig mange år. For det handler om, at vi lægger mærke til den verden, der er omkring os. Hvordan Gud igennem sit skaberværk taler til os igennem årstiderne. For når vi lægger mærke til, hvad det er, Gud han taler til os, så sker der noget smukt med os. Og det er lidt vildt, at vi lever i en kultur, og vi har skabt en verden, hvor vi i virkeligheden kan leve fuldstændig uafhængigt af årstiderne. I udgangspunktet, så solen går ned, det betyder, at nu går vi i seng. Solen står op, så står vi op. Men vi tænder bare lyset og arbejder videre. Du og jeg, vi kan leve liv, som er fuldstændig uafhængigt af årstiderne. Det er muligt at sove om dagen og være vågen om natten. Vi har skabt en kultur, hvor vi kan leve fuldstændig ud af synk med årstiderne. Når vi fejrer faste, så handler det om, at vi sætter tempoet ned. Og vi giver os selv tid til at reflektere over vores egen dødelighed, mens vi også gør os klar til at fejre opstanden. For den er en rejse frem mod påskemorgen, hvor vi fejrer Jesu død, men hans opstandelse. Og påskens budskab om opstandelse og et nyt liv, det er det, vi ser i naturen, ikke? Den verden, vi troede, der døde, den genopstår til nyt liv. Naturen fortæller os det igen og igen, år efter år. Men sgu ikke glemmer vi det. I den her tid er der mange kristne, og det er måske også nogle af jer, som vælger at afstå fra noget. Det kan være mad, det kan være nydelse, det kan være tv og alt muligt andet. Nogle læser en eller anden bestemt bog i den her tid. Og jeg opfordrer jer til at bruge den her tid til at blive opmærksom. Hvis du er i tvivl, så spørg en eller to, du kender fra kirken, hvordan fejrer du faste? Formålet er at med vores skrøb. Det, at vores liv er midlertidigt, at vi er omgivet af død, at der er ting omkring os, som vi har brug for at sørge over. Det var noget af det, vi snakkede om i søndags også. Vi har måske bare tændt lyset og arbejdet videre, uden at tage fat i det. Og i fasten graver vi fortiden op. Hiver vi skælderne ned af skabet og ser dem i øjnene. Og så er det vigtigt at få sagt, at det er ikke for at løse det. Det er ikke for at fikse det. Men fastetiden er en tid, hvor vi bare må lade det være, hvad det er. Spørgsmål. Ting, vi ikke forstår. Vi er på vej mod opstandelse. Ja, inden vi skal videre med Jonas' bog, skal vi bede sammen. Almægtige Gud, tak, at du møder os i de områder af vores liv, hvor der ikke er liv. Hvor der er forvirring og sorg, afmagt, mørke og fortvivlelse. Tak, at du møder os lige her. Og tak, at vi ikke skal lade, som om vi har styr på det hele. Tak, at vi ikke skal have pæne svar på alt det, vi ikke forstår. Tak, at vi bare kan få lov at være i det. Og vi beder dig, far, at møde os i den her tekst om Jonas, hvor alt er mærkeligt og vender på hovedet, og ikke er til at se en mening med. Og hjælp os til at se, at du møder os der i det, som er mærkeligt og vender på hovedet, og heller ikke kan se ud til at give mening i vores liv. Tak, at selvom den her verden ikke altid er, som vi regner med, så kan vi altid regne med dig. Tak for den opstandende Kristus, som bliver ved og ved med at insistere på, at graven er tom. Og når vi vandrer i mørket, så vandrer vi med livets lys. Og du er lige her. I Jesu navn. Amen. Ja. Lad os rejse os igen og læse teksten. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var lige ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp. Ud. Hjælp mig, Lars Lykke! Hjælp mig, Svend Brinkmann! De kastede lasten over bord for at lette skibet. Og Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til mig og sagde, hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud. Så vil han måske huske på os. Folket sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da loddet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her? Hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Da blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de. For havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får jeg det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Men mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til herren, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du herre har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet. Og havet holdt op med at rase. Da blev mændene grebet af stor frygt for herren. De bragte slagtoffer og aflagde løfter til herren. Amen. Værsgo og tag plads. Okay, så historien her, den begynder med Guds profet, der er ulydig mod Gud. Og han rejser den helt forkerte vej. Og da vi slutter den læsning her, kapitel 1, så ser vi Guds profet sige, tag mig og kast mig i havet. Gud siger, rejs til Nineve. Jonas siger, nej. Det begynder med ulydighed, men det slutter med, tag mig og kast mig i havet. Rejs til Nineve. Nej, så vil jeg hellere dø. En ret mærkelig måde at begynde en historie på, ikke? Men der er helt vildt mange mærkelige ting på spil i den her historie. Prøv lige at lytte til de første vers igen. Og læg mærke til fortælleren, hvad han gør her. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb over, ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis bort fra Herren. Så han tog ned til Jafo. Er det i virkeligheden ret vigtigt, at han tog til Jafo? Nå, han tog ned til Jafo, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede. Tak for oplysningen. Hvad skal jeg bruge det til? Og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Hvad er det, vi ikke får at vide her? Vi får at vide, hvilken havn han rejser fra. Vi får at vide, at han betalte, hvad det koster. Vi fik at vide, at han gik ombord i båden. I udgangspunktet kunne man bare sagt, Jonas sejlede til Tarsis. Det kunne da godt have stået. Men vi får alle de her detaljer. Og alligevel er der et kæmpe spørgsmål, der hænger og svæver i luften. Guds profet får instrukser om, hvad han skal, og gør han det? Nej. Han rejser den modsatte vej. Hvad er det, teksten ikke fortæller os? Hvorfor? Hvorfor? Lad os sige, jeg vil fortælle en historie. Elisabeth beslutter sig for at forlade sin familie og flytte til udlandet. Så hun kører en tur på Natjas, hvor hun bestiller en græsfrikadelle med karrydressing. Så kører hun til Cirkel K på Hadsundvej og tanker sin grønne polo op, der har fået eftermonteret toglygter. Og så kører hun sydpå af E45. Super historie. Men man sidder og tænker, hvad? Karrydressing på græsfrikadelle? Nej, hvorfor forlader Elisabeth sin familie? Hvorfor? Jonas, Guds profet, vil ikke gøre, som Gud siger. Og ikke bare det, den stik modsatte vej. Hvorfor? Og så er historien i gang. Og man kan sige, hvorfor er det, at mennesker gør det, de gør? Han gør. Hvorfor reagerer Jonas' hjerte på den her måde, når han hører Guds invitation? Hvorfor? Hvorfor gør vi det, vi gør? Og hvorfor gør andre mennesker det, de gør mod os? Vi forstår ikke vores egne hjerter. Måske kender I det, man diskuterer med sin ægtefælle, og man kan godt mærke, at temperaturen i rummet er sådan ved at stige lidt. Og man har en masse muligheder, man kan sige i sådan en situation. Men man ved, hvis man lige nøjagtigt siger det der, så eksploderer det bare. Og man kan stå og tænke, hvad skal jeg sige nu? Jeg tror, jeg tager det der. Og så går det bare galt, ikke? Men man vidste det godt i forvejen. Hvorfor gør vi det, vi gør? Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Hvorfor? Når vi læser Jonas' bog, kapitel 1, så sidder vi med det her spørgsmål. Hvorfor? Sømændene, de gør alt, hvad de kan, for at gøre båden lettere. Jonas, han ligger bare og sover. Sømændene råber til deres Gud i håb om hjælp. Og Jonas, han er stille. Sømændene gør alt, hvad de kan for at redde Jonas' liv og alle andres liv. Og Jonas, han er bare kold. Tag mig og kast mig i havet. Vi forstår ikke vores egne hjerter. Og i starten af Jonas' bog her får vi ingen forklaring på, hvorfor Jonas han rejser til Tarsis i stedet for til Nineve. Det må vi vente helt til kapitel 4 med at få at vide. Men lige nu sidder vi bare med, hvorfor? Jonas han er Guds udvalgte profet, og Jonas han er på en måde vores helt her i historien, ikke? Det er ham, vi ser som the good guy. Han kender Gud, og han skal rejse til et folk, som ikke kender Gud, og fortælle om Gud. Sømændene, de er ikke en del af Guds folk. De har andre guder end Jonas. De er ligesom hedningene, dem der er udenfor. De er ikke med i det gode selskab. Og Jonas skulle jo have været til Nineve, men når han nu stikker af til Tarsis, så kan Guds profet da godt lige fortælle sømændene om Gud, når han er der. Men Jonas, han er også ulydig, og han lægger sig bare til at sove. Og efter de har vækket Jonas, siger de, hvor kommer du fra? Hvem er din Gud? Og de er skræksende, at det viser sig, at Jonas' Gud har noget med stormen at gøre. Hvad har du gjort, siden denne storm er kommet over os? Og da de finder ud af, at det er Gud, som kan stille stormen, så bliver de fulde af ærefrygt for Gud. Og Jonas siger bare, kast mig bare over bord. Så gør de alt, hvad de kan for at ro skibet ind til land. Men det hjælper ikke. Og de beder om tilgivelse til Gud, da de smider ham ud. Og da de ser, at havet bliver stille, så er det dem, der bringer slagtoffer. Så er det dem, der aflægger løfter til Herren. Se den her historie. Hvem er det så, der hører Guds kald og tilbærer ham? Det er sømændene. Og hvem er det, der er ulydig og ikke lytter på Gud? Det er Jonas. Hvorfor vender det på hovedet? Verden hænger overhovedet ikke sammen, som den burde gøre. Guds profet er ulydig. Sømændene, de beder. Guds profet, han ligger og sover og gør ingenting. Sømændene kaster alt godset over bord. Guds profet flygter væk fra Gud. Og sømændene forsøger at forstå, hvem er den her Gud? Guds profet vil bare dø. Men sømændene vil redde både hans og deres eget liv. Verden hænger ikke sammen, som den burde gøre. Det er jo de kristne, der burde være de gode. Det er dem, der gør det gode. Det er dem, som møder os med et smil. Det er dem, der lader os lader tvivlen komme os til gode, hvis vi er i tvivl om noget. De siger altid sandheden, og de er aldrig dobbeltmoralske. De ufrelste hedninger, det er de onde. Det er de feje, det er løgnerne, ikke? Det er altid de kristne, der behandler dig godt. Og de andre, de er uærlige, de snyder. De er ækle, ikke? Og kirker, det er altid steder, hvor mennesker kommer overens med hinanden. I fred og fordragelighed. Hvor vi sidder i rundkreds og har det godt. Og alle andre steder, det er bare kaos. Bedrag og bagvaskelse. For i kirkerne, der findes alle dem, der har styr på det, ikke? Og andre steder, der er de umoralske, forfærdelige mennesker. Verden hænger ikke sammen, som den burde. Kender I det, at de kategorier, de kasser, vi putter hinanden i, på en eller anden måde bare ikke rigtig passer? Det vi regner med hos nogen, finder vi ud af, at det, sådan var det slet ikke. Og det er det, vi møder her i Jonas kapitel 1. Guds profet regner vi med, lytter på, hvad Gud han gør. Og man skulle tro, at han vil tage derhen, hvor Gud siger. Men det gør han ikke. Han stikker den fuldstændig modsatte vej. Og så har vi de her hedenske sømænd, som ikke kender Gud. Hvad gør de? De har respekt for liv, og de ender med at ofre og bede til Gud. Guds profet er bare i gang med at tage sit eget liv. Bare kast mig i havet. Og verden er ikke, som vi regner med. I Dostojevskijs bog Idioten, der er hovedpersonen Fyrst Myskin, han siger på et tidspunkt sådan her. Ingen kan jo forstå alt med et slag. Ingen kan være perfekt fra begyndelsen. For at opnå perfektion, er der så frygtelig meget, vi er nødt til først ikke at forstå. Og hvis vi forstår noget for hurtigt, så er det ikke sikkert, at vi overhovedet forstår det. Der er noget, vi er nødt til først ikke at forstå, før vi overhovedet kan begynde at forstå bare en lille smule af det. Og det med jer, der har børn, ved det her. Og hvis første gang man får børn, eller barn, så tænker man, okay, hvis vi gør sådan her, så bliver vores barn sådan her. Og hvis jeg siger det her, så gør de det her. Og så går der 3 uger, eller en måned, eller et eller andet. Så finder man, sådan virker det jo ikke. Der er i virkeligheden meget, meget lidt i livet, der virker i lige linjer, ikke? For at kunne forstå vores børn, eller for at forstå nogensinde nogen, er vi nødt til ikke at forstå dem. Først der har vi mulighed for at opnå den visdom, der gør, at vi måske forstår lidt. Problemet er, hvis vi møder livet med meget, meget simple forklaringer, så er der rigtig meget, vi misforstår. Vi vil stå forvirret og desillusioneret, fordi verden ikke hænger sådan sammen. Hvis vi gør det samme i vores trosliv, jamen, det er sådan her, og så skal det være sådan her. Så er der bare tit, det går galt. Og i Jonas' bog, der møder vi det her, vi forstår ikke, hvorfor vi gør, som vi gør. Og tingene er bare ikke, som de burde være. Men der er noget, som står fast i den her historie. Gud står fast. Gud er i gang med at få mennesker. Mennesker, som vi ikke regner med, overhovedet vil lytte på ham. Gud, han opsøger dem, han ønsker, at de ser ham midt i stormen. Gud, han ønsker nemlig tilbedelse og ære. Og Gud, han søger stadigvæk efter mennesker, som vil råbe til ham midt i stormen. Som er parat til at smide alt deres gods over bordet for at redde livet. Som vil tumle med, hvem han er, som vil stille spørgsmål til, hvem er dog den her Gud? Og i historien om Jonas, så kan vi se, at selv om Guds profet ikke vil tage Guds budskab til menneskerne, så kan du være lige så ulydig, som du har lyst til. Du kan rejse med et skib den fuldstændig modsatte vej. Og så møder Gud de mennesker der. Selv i Jonas' ulydighed er der sømænd, som finder ud af, hvem er Gud. Og det er jo ikke sådan, at hvis du og jeg siger, nej, jeg har faktisk ikke lige lyst til det kald der, så stopper Gud og tænker, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Det er ikke sådan, at Gud han bliver, nej, hvad gør jeg nu? Du kan løbe i den ene retning eller den anden retning, og der er nogen Gud, han ønsker at møde der. Der er noget, der står fast, og det er Gud. Midt i forvirringen og midt i alt det, der ikke er, som det burde være, der kommer Jonas jo i virkeligheden til at se ret latterlig og smålig ud, ikke? Jonas' Gud har håb for alle mennesker. Og selvom du, Guds profet, ikke vil rejse til Nineve, hvis du ikke vil være med, så møder jeg sømændene. Gud bliver ikke handlingslammet, fordi vi ikke vil være med. Gud bliver sat ud af spillet, fordi vi tænker, jeg leger ikke lige med nu. Og det er faktisk ret tydeligt i Jonas' bog, at Jonas han er en idiot. Men når jeg læser Jonas' bog, og selvom jeg ikke har lyst til at indrømme det, så ser jeg også mig selv i Jonas. Den her måde at ville bestemme selv og pive, når det er, at der lige er lidt modgang. Jeg har Jonas. Vi skal se på Matteus kapitel 12. Der møder Jesus nogle farisæer, og der står farisæerne og siger, de prøver at lokke et eller andet tegn ud af Gud. Kom, Jesus, kan du lige vise os, hvem du er, sådan at vi tror på, at du er det, du siger, og andre går og siger, du er. Det står sådan her i Matteus kapitel 12. Der sagde nogle af de skriftkloge farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen af havdøde i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Da farisæerne står her og vil have Jesus til at lave en eller anden tryllekunst, så afslører han, at I har slet ikke fanget pointen med den her historie om, hvad er det Gud han ønsker fra mennesker. Vi har et tegn. Jeg skal give jer et tegn til Jesus. Jeg bliver henrettet. Jeg kommer til at hænge på et kors. Jeg skal dø. Jeg bliver begravet og skal være der i 3 dage. Det er som om Jesus han siger, hvis I vil finde ud af, hvordan man finder livet, så er det ikke i sejr eller succes. Det er ikke i at være bedre end andre, ikke i at blære sig. Hvis I vil se, hvad jeg i virkeligheden er ude efter, og hvad jeg er ude på, så det tegn, jeg vil give jer, det er død. Det er svaghed, henrettelse. Jeg kommer til at hænge nøgen, kun dækket af blod, på et kors. Jeg vil dø. For det er sådan, verden hænger sammen. Død. Som fører til opstandelse. Jesus han siger til farisæerne, at den verden, I lever i, den handler om at vinde. Den handler om at have alle svarene. Den handler om at have magt. Tjene penge. At vise sig på den rigtige måde, så alle kan se på det. For det er sådan, verden hænger sammen. Men det er ikke liv. Liv, det er, når du er villig til at være svag. Til at blive ydmyget. Når du er ærlig omkring din egen skrøbelighed. At du ofte er lille, smålig, når du er klar til at se det i øjnene, den slags død. Når du er klar til at lade dit ego og din jagt efter lykkes, dø. Wow. Det er et tegn. Vil du have et tegn, så se på Jesus. Og Jesus han forbinder alt det, han skal, med det, der sker med Jonas, efter han bliver smidt over bord. Vi forstår ikke, hvad vi gør. Måske har du med et menneske at gøre, hvor du har forsøgt til at gøre et eller andet. Du håbede, at han eller hun vil gøre noget, eller få gjort noget ved det. Men du forstår bare ikke, hvad der sker. Du siger højre, og de går til venstre. En del af fasen er at lægge det her menneske over til Gud. Og sige, jeg forstår det ikke. Men du forstår det, og jeg giver det til dig. Jeg lader mit behov for at kontrollere det her menneske dø. Den angst og den frustration, jeg kender ved det her menneske, jeg forstår det ikke, og jeg giver det bare til dig, Gud. Det er fastetiden, vi giver slip på det, vi så kramagtigt holder fast i, og bare giver det til Gud. Jeg lader det dø, jeg giver det til dig, Gud. Måske er det dit eget hjerte, du ikke forstår. Du oplever, at du flygter fra dig selv. Jonas, han flygtede fra sit kald, og fra det, han skulle, han oplever, at Gud er også i stormen på havet. Alt det, du gør, som du ikke forstår. Det, du gør, det, du ikke gør. Det, du gemmer væk. Jesus siger, kom, giv det til mig. Jeg tager det. Giv mig din død. Giv mig dit mørke. Giv mig alt det, du er fortvivlet over. Kom til mig med det. Giv det til mig. Det er det tegn, jeg vil give jer. Vi forstår ikke, hvad vi gør. Og nogle af os er skuffet over andre mennesker. Fordi vi fandt ud af, vi kunne ikke regne med dem, da det galt. Og dem, vi ikke troede, vi kunne regne med, de var der lige pludselig. Nogle af os er skuffet over kirken, familien, over vennerne, over jobbet. Så det er det, vi kommer med til Jesus. Det er det, vi kommer med til hans kors. Så det kan dø der. Uanset hvor mange kasser vi putter os selv eller andre i, så forstår vi det ikke fuldt ud. Men Jesus kender os fuldt ud. Det, der står fast i historien om Jonas, det er Gud. Han kalder mennesker, han inviterer dem. Og ham kan vi stole på. Vil du have et tegn på, hvem Gud er? Død og opstandelse. Det er tegnet. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, alt det, vi ikke forstår, alt det, vi kæmper med, alt det, vi gemmer væk, det giver vi til dig. Og tak, at du står med åbne arme og siger, kom til mig, alle jer, der slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Kom til mig. Amen.